az vaxtda Təbrizdə tanınır. Tərbiyyətin ilk elmi məqalələri də bu jurnalda nəşr olunur. Lakin bu yenilik şəhərin mühafizəkar təbəqəsini qane etmir. Çox keçmir, qara quruqçular və islahatçılar arasında toqquşma baş verir. Qara quruqçular mədrəsələri, nəşriyyatları, qəzet, jurnal redaksiyalarını dağıdır. Dəyişiklik tərəfdarlarını təhqir və təqib etməkdən çəkinmirlər. Tərbiyyət kitabxanasının Tehranda şöbəsinin açılması kitabxanalara Asiya, Afrika və Avropa ölkələrindən Türk, Ərəb, Fars, Fransız və İngiliz dillərində kitab, qəzet və jurnal gətirilməsi mühafizəkarları daha da qəzəbləndirir. Təqiblərdən yaxa qurtarmaq, təzyiqlərdən uzaqlaşmaq üçün Məhəmməd Əli Qafqaza səyahət edir. Sonradan isə İstanbula gedir. Burada o kitabxanalarda elmi axtarışlar aparır. İstanbuldan sonra Dəməşq, Beyrut, İskəndəriyyə və Qahirə şəhərlərinə səfər edir. Bu şəhərlərin böyük kitabxana və elmi müəssisələri ilə əlaqə qurur. Görkəmli ziyalılarla tanış olur. O, bu müddətdə ilk gələn təcrübəsi olan hünər öyrədən, qədim mədəniyyətlər, ana yurdum və təqvim-i tərbiyyət adlı əsərlərini yazır. Qahirədən İstanbula, oradan da Qafqaz, yolu ilə Təbrizə dönən Məhəmməd Əli tərbiyyət, ailə həyatı qurur. Sonradan Avusturya, Fransa və İngiltərəyə səfər edir. Avropanı gəzib dolandıqdan, oradakı vəziyyəti öyrəndikdən, həm yerliləri ilə görüşüb İranın gələcəyini müzakirə etdikdən sonra İstanbula gəlir. Burada yazıcı Mirzə Əli Əkbər Dehxuda ilə birlikdə İranlıların təşkil etdikləri Saadət Əncümənində yaxından iştirak edir. Tehran azad edildikdə Məhəmməd Əli Tərbiyyət yenidən Təbrizə gələrək buradan təkrar Milli Məclisə nümayəndə seçilir. Lakin məclisin fəaliyyəti yenidən dayandırılır. Məhəmməd Əli Tərbiyyətdən təkrar xarici ölkələrə getməli olur. Onun bu səfəri uzun sürür. Öncə Qafqaza gələrək, buradakı çox saylı həm yerliləri və ziyalılarla görüşdükdən sonra İstanbula gedir. Birinci dünya müharibəsinin sonuna dək, İstanbulda siyasi mühacir kimi yaşayan Məhəmməd Əli Tərbiyyət, Misra və Avropa ölkələrinə səfər edir. İstanbulda da tərbiyyət kitabxanası açan və onu işlədən Məhəmməd Əli bu illərdə ciddi elmi axtarışlarla məşğul olur. Görkəmli Azərbaycan miniaturçusu və karikaturaçısı Mirzə Hüseyin Tahirzadə Behzad Təbrizinin bir sıra əsərlərini də tərbiyyət kitabxanası çap etdirmişdir. Məhəmməd Əli Tərbiyyət İstanbulda olarkən İranda çap olunan qəzet və jurnallar haqqında elmi araşdırma aparır. Bu araşdırma ona böyük uğur qazandırır. Belə ki, İngiliz alimi Edward Bryne 1913-cü ildə çap etdirdiyi İran mətbuatı və poeziyası kitabında Məhəmməd Əli Tərbiyyətin əsərini İngiliz dilinə tərcümə edərək öz kitabında verir. Çex şərqşünası akademik Jan Ripkada Tacik və Fars ədəbiyyatı tarixi kitabında Tərbiyyətin əsərindən geniş istifadə edir. 1934-cü ildə SSRİ-də Firdusinin min illik yubileyi qeyd ediləndə Məhəmməd Əli Tərbiyyətdə İran nümayəndə heyətinin tərkibində Bakıya gəlir. Bu, onun Bakıya son səfəri olur. Məhəmməd Əli Tərbiyyətin çoxlu elmi publisistik əsəri olsa da, ona ən çox şöhrət gətirən tamamladığı Danışmandan Azərbaycan, deməli, Azərbaycan ziyalıları əsəri olur. Çünki bu əsərdə qədim dövrdən 20-ci yüzilliyin 30-cu illərinə dək yazıb yaratmış Azərbaycanlı şair, yazıcı, nəqqaş, rəssam, xəttat, musiqiçi, jurnalist, alim haqqında bilgi toplanmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti haqqında olduqca dəyərli qaynaq olan Danışmandan Azərbaycan kitabı ədibin ana dilinə çevrilərək Bakıda da nəşr edilmişdir. İctimai siyasi işlərə də maraq göstərən Məhəmməd Əli Tərbiyyət, ikinci çağırış, İran Milli Məclisinə Təbrizdən nümayəndə seçilir. Çox keçmir, xarici güclərin və daxili irticanın təhriki ilə Milli Məclis dağılır. O təqiblərdən yaxa qurtarmaq və dünya görüşünü genişləndirmək üçün Təbrizdən Bakıya gəlir. Bir müddət Təbrizlilərin İttihad Məktəbində müdir işləyir. Tehran azad edildikdə Məhəmməd Əli Tərbiyət yenidən Təbrizə gələrək buradan təkrar Milli Məclisə nümayəndə seçilir. Lakin məclisin fəaliyyəti yenidən dayandırılır. Məhəmməd Əli Tərbiyət də təkrar xarici ölkələrə getməli olur. Təbrizə döndükdə Məhəmməd Əli Tərbiyəti Təbriz vilayətinin maarif idarəsinə rəis təyin edirlər. O yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Gəncine-i Məarif adlı jurnal nəşr etməyə başlayır. Həmin jurnalda da Xaqani Şirvani, Sahibi Təbrizi və bəzi elmi məqalələrini çap etdirir. Az müddətdə Azərbaycanın bir çox kənd və qəsəbəsində ibtidai və orta məktəbin açılmasına nail olan Məhəmməd Əli Tərbiyət ilk dəfə qızlar üçün də ibtidai və orta məktəb açdıra bilir. Tarixi abidələrin bərpası və qorunması üçün də əlindən gələni əsirgəməyən Tərbiyət. Təbriz şəhərində ümumi dövlət kitabxanasının və qiraətxanasının açılmasına da nail olur. 1923-cü ildən isə kitabxanadakı kitabların kataloqunu hazırladaraq hissə-hissə çap etdirir. Mirzə Məhəmməd Əli Xan Sadiqoğlu, Tərbiyət. 1940-cı il, yanvarın 17-sində Tehran şəhərində dünyasını dəyişib. Dəyərli eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan efirdə olan növbəti Dahilər verilişini dinlədiniz. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizdə bəyənmiş olasınız. Çox təşəkkür edirik və əlbəttə çox sevinərdik ki, bizimlə əlaqə qurub düşüncələrinizi bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00984133162421, WhatsApp nömrəmiz 00989327320163-dür.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Tehran Ər-Riyad həmkarlıqlarında yeni səhifə açılır. Düşmənlərin uğursuzluqlarının mühüm dəlili sipah və ordunun qüdrətli iştirakıdır. ABŞ səfirinin sərhəddən Bakıya mesajı var. ABŞ Ermənistanın suverenliyi və təhlükəsizliyini dəstəkləyir. Aleksa şəhidləri batalyonları Cenin döyüşü müqavimətin gücünü sübut etdi demişlər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rızayı və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Ayətullah Reisi deyib, İran və Hindistanın sivilizasiya tarixi kölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün çox yaxşı əsasdır. Prezident İran və Hindistanın sivilizasiya və tarixi keçmişini Tehran və Yeni Dehli arasında iki tərəfli regional və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın inkişafı üçün çox yaxşı əsas hesab edib. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Hindistanın baş naziri Narendra Modi cümə günü axşam Prezident Dr. Seyyid İbrahim Reis ilə telefon danışığında Həzrət Şah Çıraq əleyhissalam hərəminə edilən terror hücumunu pisləyərək İran hükuməti, xalqı və cinayətin qurbanlarının ailələrinin qəminə şərik olduğunu ifadə edib. Hindistanın baş naziri həmçinin İran İslam Respublikası ilə Hindistan arasında iki tərəfli və uzun müddətli əməkdaşlıq prosesindən məmnun qaldığını ifadə edərək birgə layihə olan Çabahar limanını və onun regional nəqliyyat mərkəzinə çevrilməsi və inkişafını regionun çiçəklənməsi üçün bir fürsət kimi dəyərləndirib. O, bu layihəni başa çatdırmaq üçün iki ölkə arasında əməkdaşlıq sənədini yekunlaşdırmağa hazır olduğunu vurgulayıb. Prezident Dr. Seyyid İbrahim Reisi də Hindistanın baş nazirinə, Həzrət Şah Çıraq əleyhissalam hərəminə terror hücumu ilə bağlı başsağlığı verməsinə görə təşəkkür edib, dedi. İran regional inteqrasiyanı gücləndirmək və iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək istəyir və bu məqsədlə bütün dünya ölkələri, xüsusilə Asiya ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqə qurmağa çalışır. Prezident Hindistanla qarşılıqlı əlaqələrin xüsusilə tranzit, enerji və regional təhlükəsizlik sahələrində inkişaf etdirilməsini vacib hesab edərək, şimal-cənub dəhlizi də daxil olmaqla nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini, Çabahar limanı obyektlərinin istismara verilməsinin sürətləndirilməsini tələb edib. Doktor Reisi həmçinin iki ölkənin sivilizasiya və tarixi keçmişini, Tehran Yeni Dehli əməkdaşlığının iki tərəfli, regional və beynəlxalq səviyyədə inkişafı üçün çox yaxşı əsas hesab edib.
Tehran Ər-Riyad həmkarlıqlarında da yeni səhifə açılır. İran Xarici İşlər Naziri Saudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri ilə görüşündən sonra demişdir, mən bu qənaətdəyəm ki, region çox tərəfli əməkdaşlıqların yeni səhifəsinə daxil olacaqdır. Həmin görüşlərlə bağlı və açılan yeni səhifələrlə bağlı xəbər reportajında əməkdaşım da ətraflı reportaj verir.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, mən bu qənaətdəyəm ki, region çox tərəfli əməkdaşlıqların yeni səhifəsinə daxil olacaq. Belə bir dərk yaranıbdır ki, region daxildən yaranan baxışla və əcnəbilərə söykələnmədən inkişafa doğru adım atabilir. Hüseyin Emir Abdullahyan dünen gece Saudi Arabistan'la seferden geri dönerken jurnalistlere müzahibe verip, Arabistan Veliyeti Mehmet Bin Salman'la söhbette iki tərəfli mövzulara təkid etdik. Zira Tehran'la Riyad arasında her tərəfli ve stabil münasibetlerin formalaşmalı olması qənaətindeyik deyə İran Xarici İşlər Naziri deyib. İki tərəfin İran və Ərəbistanın yüksək imkanlarına təkidinə toxunan Əmir Abdullahyan söyləyib ki, Cənab Məhəmməd bin Salman İran və Ərəbistanın yüksək səviyyəli rəsmilərinin səfərləri gedişində imzalanması üçün iki ölkənin uzunmüddətli əməkdaşlıq sənədi çərçivəsinin tənzim edilməsi istiqamətində ilkin addımların atılması haqda Ərəbistan Xarici İşlər Naziri bin Fərhana göstəriş verdi. İran Xarici İşlər Naziri həmçinin iki xalq üçün doylası mənafelərə malik olsun deyə İran və Ərəbistanın iqtisadi, ticari və turizm həmkarlıqlarını və s. real addımları vurğulamalarına işarə edib. Əsas sənədlərin imzalanması iki ölkə arasında birbaşa aviareyslərin bərpası və İranlıların ömrə həccə göndərilmələri sahələrində addımlar atmalıyıq deyə Hüseyin Əmir Abdullahyan vurğulayıb. O əlavə edib, bununla bağlı bizim həc və ziyarət rəsmlərimiz müqavilə bağlamaq üçün yaxın gələcəkdə Ərəbistana səfər edəcəklər. Biz də Ərəbistanın ziyarət və siyahət turistlərini qarşılamağa hazırıq. İran İslam Respublikası Məhəmməd bin Salmanı Tehrana səfərə dəvət edib deyən İran Xarici İşlər Naziri Ərəbistan Vəliəhdinin bu dəvəti qəbul etdiyini bildirib və Riyad rəsmlərinin mümkün olan ən yaxşı zamanda Tehranda iştirak üçün proqramlaşdırma apardıqlarını qeyd edib.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz.
Əmir Abdullahyan Ərəbistan Vəliəhdi ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ərəbistanın məşvərətlərinin davamında Ciddə şəhərində Səudi Ərəbistanın Vəliəhdi Məhəmməd bin Salmanla görüşüb. Ayrabi müxbirinə verdiyi məlumata görə, Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysal bin Fərhanın rəsmi dəvətinə cavab olaraq bir nümayəndə heyəti ilə həmin ölkədə səfərdə olan İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bugün Ciddədə sözügedən görüşü keçirdib. Bu, Əmir Abdullahyanın Məhəmməd bin Salmanla ilk görüşüdür. Dünən ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə Riyada daxil olan İran diplomatiya aparatının başçısı Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirliyi məkanında öz Səudiyyəli həmkarı tərəfindən qarşılanıb. Əmir Abdullahyan Feysal bin Fərhanla birgə 3 saat yarım müddətinə regional və beynəlxalq olayları, həmçinin iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif cəhətlərini müzakirə ediblər.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti düşmənlərin uğursuzluqlarının mühüm dəlini Sipah və ordunun qüdrətli iştirakları ümidli, möhkəm və cəsarətli bir xalq və müqavimətli və möhkəm rəhbərliyi adlandırmışdı. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun məsul şəxsləri və komandirlərinin Baş Assambleyasının 24-cü iclasında Sipahın regionda iştirakını əcnəbi qüvvələrin nigeran edici və qorxunc iştiraklarının əksinə olaraq region xalqları üçün ümidverici və əminamanlıqlar yaradan adlandırıb və dedilər, Sipahın regionda iştirakı Suriya, İraq və Afqanistandakı xalq qüvvələri arasında inteqrasiya və birlik yaratması həmçinin Amerikalıların, Əldə qayırma işi dəstəsi qarşısında müqaviməti təkfirçi terrorizmin bütün Avropanı bürüməsinin qarşısına aldı. Bəzi qərb ölkələrinin Sipahla qarşılaşmadakı rəftarını məzəmmət edirik və onlara deyirik ki, əgər bugün İran İslam Cumhuriyyəti hörmət, qüdrət və mühüm yerə malikdirsə və düşmənlər İranı hədələmək fikrini başlarında çıxarıblarsa, bunlar ölkə üçün həm fədakar və cəsarətli insanların yetişdirilməsi, həm də elm və texnologiya istehsalı, eləcə də raket və PUA istehsalı ilə təsirli çəkindiricilik qüdrətinin yaradılmasına görədir.
Urmiya gölünün vəziyyəti heç də ürəyə çan deyil. Qrim dəyişikliyi və süni müdaxilələr Urmiya gölünün həcminin azalmasının əsas amillərindən biridir. Müxtəlif məkanlarda, xüsusilə Azərbaycan məkanında mənfi kampaniyalara baxmayaraq, dövlət gölü bərpa etmək üçün çoxlu işlər görmüşdür. Fatimə xanım Bağqırının Urmiya şəhərindən reportajını bərabər eşidirik.
Urmiya gölü dünyanın ən böyük daimi duzlu su göllərindən biridir və eyni zamanda Orta Şərqin ən böyük duzlu gölüdür. Lakin artıq əvvəlcə atmosferi yoxdur. Urmiya gölü dayaz göldür və davranışı elədir ki, su olmadığında yığılır və su ilə dolu olanda yenidən canlanır. Urmiya gölünün ətrafında dərin göllər sırasında olan Van gölü, Sıvan gölü, Aral gölü kimi göllər var ki, onlar da Urmiya gölü kimi su qıtlığından əziyyət çəkib və ya quruyublar.
Bəhs əsli, bəhs təğir iqlimdir. Təğir iqlim qəziyyəsi budur ki, در هر صورت سعودو کره زمین اکده که تبیو خاره و به طبع اون تماد که دروسته الان تمام گذاشته ده بیز گروه که از 2014 به بعد دمای کره زمین رکورد برور سازگاره با تغییر اقلیم گره سیاست اصلی مزولان
Bəndlərin tikintisi və əkin sahələrinin suvarılması, eləcə də kənd təsərrüfatı sektorunda suya olan tələbatın artması Urmiya gölünün qurunmasını sürətləndirir.
Çahay qeyri-mucaz, biş az həd bərdaşdı bir rəviyyə az abhazi zəmini və abxanlar, biş az həd ittifaq düşüb, tosi ərazi qeyri-mucaz, biş az həd ittifaq düşüb, bəd ارازی دیم، ارازی ملی تبدیل به ارازی دیمه، ارازی دیم ده یواش یواش تبدیل به ارازی آبیه و ارازی آب ده تبدیل به محصولات پر مصرف آب مثل چغندر، مثل یونجه، مثل سیب
و واجب بیر سوال، Urmiya gölü همیشلیک گرویجاک ما؟
ولی بو که دیل دریاچه آردن گده و دریاچه اولو بو از نظر هیدرولوژی و از نظر آبشناسی بو مسئله دوز مسئله دیل حتماً Bizim seyləblarımız olacaq, porab dorələrimiz olacaq və sular dərsət yetişəcək. Çün qəri məntəqədədir, payindəsdə məntəqədədir və umidvarıq ki, dərsət qayda bu ruzhay təlayısınə.
Hal-hazırda Urmiya gölü iqlim dəyişikliqindən və quraqlıqdan əziyyət çəkir və yağıntıların azalması da buna səbəb olur və kənd təsərrüfatı sektoru da su istehsal edir. Ekspertlərin fikrincə, kənd təsərrüfatı sektorunda su sərfi azalsa, Urmiya gölünün ehtiyacı da ödəniləcək. Fatəmə Bağeri, Səhrazəri Telekanalı, Urmiya.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidentin köməkçisi Hikmət Əciyev sosial şəbəkədə Şuşada tapılan kütləvi məzarlıqdan video paylaşaraq 15 nəfərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdiyini bildirib. İtkin düşmüş 15 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların qalıqları kütləvi məzarlıqlarda tapılıb. Ermənistan hələ də 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni Həbs düşərgələrində 4000 Azərbaycanlının dəfn edildiyi işgəncələrə, qeyri-insani rəftara məruz qaldığı kütləvi məzarlıqların yerini bildirməkdən imtina edir, deyə Hacıyev bildirib. Bundan əvvəl Şuşada kütləvi məzarlıq aşkarlandığı barədə məlumat yayılmışdı. Avqustun 1-dən 15-nə dək aparılan qazıntılar nəticəsində Şuşa həbsxanasının ərazisindən 17 nəfərin qalıqları aşkar edilib. Qalıqların yeri və vəziyyətinə görə Azərbaycanlı ekspertlər müəyyən ediblər ki, bu insanlar zorakılıqla ölüb, bundan sonra həbsxananın kanalizasiyasına atılıb. Xatırladıq ki, iyun ayında Şuşa həbsxanasının ərazisində də kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Bunun Bütün bunlara rəğmən rəsmi Bakı 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlər və qırğınları beynəlxalq ictimaiyyətə inandıra və beynəlxalq məhkəmələrdə iş qaldıra bilməmişdir. Bunun bir səbəbi rəsmi Bakının pasivliyi yaxud təzyiqlər altında olaraq bu məsələdən vazkeçməsidir. Belə ki, elə son tapıntıya, yəni Şuşa həbsxanasının ərazisindən 17 nəfərin qalıqlarının aşkar edilməsinə müvafiq beynəlxalq və xarici müşahidəçi və ekspertlər cəlb edilməyib üzərində Media fəallığa yasa keçməyib. Bundan əlavə, qərb dövlət və qurumları da bu kimi faktların sənədləşdirilməsi və ümumi fikirə çatdırılmasının əleyhinədirlər. Bu da onların və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanlıların qırğınına göz yumma meyilləri və erməniləri qurban kimi təqdim etmə səylərindən irəli gəlir bəlkə də. Azərbaycan Respublikası qərb ölkələrinin istəklərinə tabi olmaqla bu tərəfkeşliyi, Dəyişməyə cəhd göstərsə də indiyə də ki, heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Rəsmi Bakı qırğınları niyə yoluna qoya bilməyibdir deyə bəlkə də bunu belə izah etmək olar.
Qarabağda internet kəsilib. Qarabağdakı separatçılar iddia ediblər ki, avqustun 17-sində saat 17:55 dəqiqə radələrində Azərbaycan tərəfi internetin fiber optik kabelini kəsərək Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni pozmuşdur. Ermənistan mətbuatı Qarabağ separatçılarına istinad edərək bildirir, Laçın sərhəd keçid məntəqəsi yaxınlığında kabel qırılıb və Azərbaycan tərəfi erməni mütəxəssisləri həmin yerə buraxmış. Səhər saatlarından kabelin bərpası üçün sülh məramlarının iştirakı ilə danışıqlar aparılır. Hazırda Qarabağda internet yoxdur. Həmin mənbələr avqustun 18-nə keçən gecə Qafan Hava Limanının binasının Azərbaycan tərəfdən atəşə tutulduğunu və ona ziyan dəydiyini bildiriblər. Bu hava limanı Azərbaycan Qubadlı rayonu ilə sərhəddən bir neçə 100 metr aralıda yer alır. Azərbaycan tərəfi hələ ki ermənilərin bu açıqlamalarına münasibət bildirməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan torpağı olan Qarabağ işğal dövründə olduğu kimi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra da Azərbaycan Respublikasının nəzarətinə keçməyib və oradakı separatçılar qeyri-qanuni hökumətlərini bu dəfə Rusiyanın dəstəyi ilə davam etdirirlər. Məhz buna görə də bütün ehtiyaclarının xüsusilə də təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən ciddi əhəmiyyət kəsb edən internet imkanının rəsmi Bakı tərəfindən təmin olunmalı olan Qarabağda bütün bunlar qonşu ölkə Ermənistan tərəfdən həyata keçirilir. Bir çoxları bu sualı gündəmdə saxlayırlar ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan Qarabağ ermənilərinin ehtiyacları, o sıradan da internet və mobil telefon əlaqəsi nə üçün Bakıdan təmin olunmur? 1992-ci il tarixində əsası qoyulmuş bu hökumətlər arası hərbi ittifaqın nizamnaməsinə əsasən üzv ölkələr hər hansı başqa bir hərbi ittifaqa və ya ölkə qruplarına qoşula bilməz. Həmçinin üzv ölkələrdən hansısa birinə qarşı təhlükə yaranacağı təqdirdə bu təşkilata üzv olan digər ölkələrə qarşı da aqressiya kimi qəbul edilir.
ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Kristina Kevin Cerbuk da olub. Bu barədə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi məlumat yayıb. Səfir Kevin yerli rəsmilərlə görüşmək və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində təhlükəsizlik vəziyyətini müşahidə etmək üçün Dərliz bölgəsində olub. Səfir qubernatorla Avropa İttifaqının müşahidə missiyası və yerli silahlı qüvvələrin nümayəndələri ilə görüşüb və bu haqda məlumat da bildirilib. Görüşlərdə Ermənistanın ABŞ-dakı səfiri İştirak edib. Səfir Kevin ABŞ-ın Ermənistanın suverenliyini və təhlükəsizliyini eləcə də Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olmasına dəstəkləməyə sadiq olduğunu vurğulayıb deyə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyinin məlumatında deyilir.
Lavrov Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə hazır olduğunu bəyan edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi 2023-cü il avqustun 18-də Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Xəzəryanı İran İslam Respublikası, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın səfirləri ilə görüşdə iştirak etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə görüş iştirakçıları Xəzər regionunda çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin geniş mövzuları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beşlik Xəzəryanı dövlətlər çərçivəsində əməkdaşlığın qurulması üzrə gələcək tədbirlər, o cümlədən Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin paytaxt Moskvada keçiriləcək görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə edilib. Məlumata görə bu görüş Ümumdünya Xəzər Dənizi Günü münasibəti ilə təşkil olunub. 2003-cü ildə Xəzər dənizinə sahili olan 5 ölkə Tehran Konvensiyası kimi tanınan Xəzər dənizinin ətraf mühitini mühafizəsi haqqında çərçivə konvensiyasını imzalayıb. Bu konvensiya 2006-cı il avqustun 12-sində qüvvəyə minib. Və bütün ölkələr bu müqaviləni mühüm ekoloji hadisə kimi qeyd etmiş və o vaxtdan bu günü Xəzər dənizi günü adlandırmışlar.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Aleksa Şəhidlər Batalyonları Cenin döyüşünün Siyanist ordusuna qarşı müqavimətin gücünü göstərdiyinə işarə edərək azadlığın gerçəkləşməsinə qədər bu döyüşün şəhidlərinin yolunu davam etdirəcəklərini vurğulamışlar. İranın Rusiyanın Əliyum kanalına İstinadən verdiyim məlumatına görə Aleksa Şəhidləri Batalyonları Cenin döyüşündə şəhid olanların anım mərasimində bu döyüşün mühüm hadisə olduğunu və Siyanist ordusuna qarşı müqavimətin gücünü göstərdiyini vurğulayıb. Onlar Cenin döyüşü şəhidlərini azadlığa qovuşana kimi onların yolunu davam etdirəcəklərini söz verdiklərini bəyan ediblər. Aleksa Şəhidləri Batalyonları həmçinin vurğulayıblar ki, Siyanist rejim zindanlarında məhbuslara qarşı istənilən hücuma cavab veriləcək. Siyanist rejimin həbsxanalarındakı fələstinli məhbusların ağır şəraiti bu rejimin son günlərdə Neqo həbsxanasına hücumundan sonra daha da pisləşib. Mine yaxın Fələstinli məhbus bu hücuma etiraz olaraq acılıq aksiyasına başlayıb. Bu məsələ Fələstinli qrupları məhbuslara kömək etmək üçün bu məsələyə müdaxilə etməyə, hədələməyə sövq. Başlı müdaxilə etməklə hədələməyə sövq edib. Cümə axşamı günü Siyanist rejimin xüsus təyinatlı qüvvələrinin həbsxananın bəzi hissələrində məhbuslara hücumu, onlara qarşı zorakılıq və işgəncələri, eləcə də onların bir çoxunun zorakılıq yoluyla təkədamlıq kameralara və digər həbsxanalara köçürülməsindən sonra Siyanist rejim həbsxanalarında xüsusən də adı gedən həbsxanada hələ də ciddi gərginlik hökm sürür. Məhbusların işlərini izləyən təşkilatlar vurğulayıblar ki, Siyanist rejimin bu həbsxanaya çağırılan xüsusi bölmələri hələ də oradadır. Fələstinli əsirlər və əsirlikdən azad olunmuş insanların işləri üzrə mərkəzdə çərşənbə günü elan etmişdi ki, Siyanist rejim zindanlarının rəhbərliyi Ramon həbsxanasının məhbuslarının rəhbərlərinə qarşı cəza tədbirlərinin həyata keçirilməsinə başlayıb.
Moskva 54 İngiltərə vətəndaşına Rusiyaya girişi qadağan edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, Moskva cavab tədbiri olaraq 54 İngiltərə vətəndaşına Rusiyaya girişi qadağan edib və onların adlarını qaraq siyahiyə salıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Moskva Rusiyanın iqtisadi fəalları və bu ölkə vətəndaşlarına qarşı bir tərəfli sanksiyalar mexanizmindən fəal istifadəyə şamil olan Londonun düşmənçilik siyasəti və hücum hərəkətlərinə cavab olaraq ümumilikdə 54 nəfəri əhatə edən İngiltərə mətbuatı həmçinin bu ölkənin güc iştirakçıları və siyasi dairələrin nümayəndələrinin adlarını qara siyahıya salıbdır. İngiltərə hökuməti keçən ay bildirib, Londonun Rusiyanın Ukraynanın milli mahiyyətini aradan götürmək üzrə səyləri adlandırdığı məsələyə cavab olaraq Rusiyadan 14 nəfəri sanksiya edib. London həmçinin iddia edib ki, sözü gedən 14 nəfərdən 11-inin Ukraynalı uşaqların icbari köçürmələrində əl olub. Ötən ay Rusiyada bildirib ki, Ukraynadakı müharibə bölgəsində 700 minə yaxın uşağı çıxarıb və Rusiya ərazisinə köçürüb. Moskva qeyd edib ki, onun proqramı müharibə bölgəsində başlı başına buraxılmış uşaqlar və yetimləri qorumaqdır. Bununla belə, Ukrayna iddia edib ki, uşaqların çoxu qanunsuz şəkildə ölkədən çıxarılıb. İndi isə hava haqqında məlumatlarımız. İran İslam Cumhuriyyətinin sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Külək əsəcək, axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 25-37 dərəcə olacaq. Təbrizdə dəyişən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Külək əsəcək, temperatur 21-34 dərəcə olacaq. Ərdəbil şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur 13-26 dərəcə olacaq. Məşhəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru buludlu hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək. Temperatur 21-35 dərəcə olacaq. Qum şəhərində buludsuz hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru yarı buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 26-41 dərəcə olacaq. Culva şəhərində dəyişən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Külək əsəcək. Temperatur 24-37 dərəcə təşkil edəcəkdir. Biləsuvar şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperaturu 22-34 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində dəyişən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Fasilələrlə buludlar artacaq. Temperaturu 22-32 dərəcə təşkil edəcək.
Avqustun 20-sində Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti də bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, müləyyəm şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 19:48 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Amerika Ukraynaya F-16 döyüş təyyarələri göndərməyə razılıq verdi. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Vaşinqtonun iki NATO üzvü olan Danimarka və Hollandiyadan olan F-16 qırıcılarının Ukraynaya göndərilməsinə razılıq verdiyini və bu Ukraynalı pilotların bu qırıcılardan istifadəsi üçün təlim prosesi başa çatdıqdan sonra həyata keçiriləcəyini açıqlayıb. Onların köməyi ilə Ukrayna özünün yeni imkanlarından maksimum dərəcədə istifadə edə bilər, sözçü deyib. F-16-nı keçən ildən almağa can atan Ukrayna bu qərarı yüksək qiymətləndirib. Müdafiə naziri Oleksi Redinkov ABŞ-ın qərarını böyük xəbər kimi qiymətləndirib. Lakin Ukraynanın bu qırıcılardan Rusiyanın hava üstünlüyünə qarşı çıxmaq üçün istifadə etməsinin aylar zaman aparacağı gözlənilir. Bundan əvvəl Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin sözçüsü Yuri Inhat, Kievin gələn payız və ya qışda F-16-ları idarə edə biləcəyinə itiraf edib. Hollandiyanın xarici işlər naziri Wopke Hoekstra bəyan edib ki, ölkə Vaşinqtonun F-16 qırıcılarından Ukraynaya göndərilməsinə yol açmaq qərarını alqışlayır. Wopke Hoekstra deyib ki, bu, Ukraynanın öz xalqını və ölkəsini müdafiə etməsi üçün böyük addımdır. Danimarkanın Müdafiə Nazirliyi cümə günü elan edib, 11 ölkədən ibarət koalisiya bu ayın sonunda Danimarkada F-16 qırıcılarına idarə etmək üçün Ukraynalı pilotlara təlimlərə başlayacaq. Danimarkanın Müdafiə Naziri Jakob Ellemann Jonsen deyib, hökumət bir neçə dəfə bildirib ki, təlimlərin arxasında növbəti təbii addımlar da olacaq. Biz bunu yaxın müttəfiqlərimizlə müzakirə edirik. Vaşinqtonun Ukraynaya F-16 qırıcılarının bağışlanması ilə bağlı yaşıl ışığı ABŞ və NATO-dakı müttəfiqlərinin daha əvvəl bu təyyarələrin Ukraynaya çatdırılmasına rədd etdiyi bir vaxtı təsadüf edir. Bu ölkələr bu addımın Rusiya ilə müharibəni qızışdıra biləcəyini iddia edirlər. Bu da nüvə silahına gətirib çıxara bilər. İndi isə ABŞ Ukraynaya F-16 qırıcılarının göndərilməsinə razılıq verərək, Ukraynada müharibənin davam etdirilməsi və əhatəsini genişləndirilmək üçün daha bir addım atmış olur. Əlbəttə, Amerika bu haqda baş tutan bütün danışıqları dayandırmışdır. Biden adım strasiyası nöqtəyi nəzərindən Rusiyanın Ukrayna müharibəsində, hətta NATO-nun yaxınlığında qələbə qazanması bu hərbi təşkilatın nüfuzundan düşməsinə və Rusiyanın regional və beynəlxalq təsir və gücünün daha da genişlənməsinə səbəb olacaq və təhlükəsizliyi dəyişəcək. Və gücünün daha da genişlənməsinə səbəb olacaq. ABŞ Prezidenti Joe Biden və onun hökumətinin yüksək hərbi və təhlükəsizlik rəsmiləri hesab edirlər ki, Ukrayna müharibəsi Rusiyanı mümkün qədər düşmənləşdirəcək və onu zəiflətmək üçün unikal və təkrar olunmaz fürsətdir. Ona görə də onlar nəyin bahasına olursa olsun, Rusiyanın Ukraynadakı müharibədə qalib gəlməsinin qarşısını almaq niyyətindədirlər. Amerikanın Rusiyanı cilovlamaq və zəiflətmək məqsədi daşıyan Ukraynada müharibəni davam etdirmək cəhdi. Ukraynadakı müharibədə insan etkilərinin dəhşətli dərəcədə çoxalmasına baxmayaraq geniş vüsət alır. Amerikanın New York Times qəzeti Ukrayna müharibəsinin başlandığı, yəni ötən 18 ayın ərzində müharibədə yarım milyona yaxın Rus və Ukraynalı əsgərin həlak olduğunu və yaralandığını yazıb. Moskvanın nöqtəyi nəzərindən Amerikanın Ukraynada müharibəni davam etdirmək məqsədi Rusiyanı mümkün qədər zəiflətməkdir. Bu elə Amerikalıların savad dövründən axtardığı məsələdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini təkrar dinləyə bilərsiniz. Eylen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz ve hürmetli dinleyiciler. Təbriz radiosundan bizi eşitməkdəsiniz. Canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Sizi bu həftəki verilişi dinləməyə dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz, yəqin bilirsiniz ki, Əylən Sənə Çay Demişəm ünvanlı rubrikada hər həftə tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Həyatını, yaradıcılığını öyrənmək müxtəlif suallar veririk sizi zövqünüzün uyğun olaraq bu suallar seçilir və sənətkarlarımıza verilir. Bəlkə siz bu sənətkarlarımızın qısaca olmuş olsa da həyat və yaradıcılıqları ilə tanış olasınız. Necə ki, bu həftədə tanınmış bir sənətkarın qulluğunda olacaq, onun həyat və yaradıcılığını öyrənəcək. Thank you. Aziz dinleyiciler, canlı yayın Eylen Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Eylen Sənə Çay Demişəm verilişi canlı yayındır. Biz hər həftə bir sənətkarı dəvət edirik, stüdyomuza təşrif buyururlar. Bu həftə də daha bir sənətkardan xahiş edilmişik ki, stüdyomuza təşrif gətirsinlər. Ancaq qoy səmimi deyək, tıxacda ilişib qalıb və o tıxacdan çıxıb buraya gələnə qədər bir fasiləmiz olacaq. Siz bir itemi dinləyirsiniz, qulluğunuz olacaq.
خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس تویی من مانده بی کس. همه گویان طاهر کس ندارد، خدا یار من است چه حاجت کس.
Könül imdadına sen yet ilahim, bir kesler kimsesi sensen penahım. Hamı söyler bir kestir Tahir, ancak ne lazım özge varımsa ilahım.
به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم.
Çöle baksam seni sehrada görürüm, baxarsam deryaya deryada görürüm, baxarsam her yana dağda düzende nişanın qavməti rənada görürüm.
شبی خواهم که پیغمبر ببینم، دمی با ساقی کوثر نشینم. بگیرم در بغل قبر رضا رو، بگیرم در بغل قبر رضا را، در آن گلشن گل شادی بچینم.
Peygamber ister ki görsün, bir an saqi kuserle otursun. Kucaklarken rızanın pak mezarın, gülistanından ince gönçe dersin.
Hoş anan kella yarışan bi kendo قل هو الله کارشان. خوش آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان bazar
şan bi. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. İstəkli dinləyicilər, dinlədiyiniz şeirdən həm türkçə, həm farsça şeirdən öncə çox səmimi olaraq ərz elədik ki, hörmətli qonağımız stüdyomuza təşrif buyuracaq qonağımız tıxacda qalıb. Təşrif buyurdular, Allah şükürlər olsun, qulluğundayıq. Mən bu hörmətli qonağımızı siz əziz dinləyicilərimizə təqdim eləyəcəm. Sonra həyat və yaradıcılıqla tanış olacaq. Müsahibimiz tanınmış sənətkar, adlım rejissor Qurbanəli müəllim Tahirfərdir. Cənab Tahirfər, çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Vaxt ayırıb bizə müsahibə verəcəyinizə görə sizə kollektivimizin adından, öz adımdan təşəkkürlərimi bildirir, çox sağ olun deyirəm. Əvvəlcə əziz dinləyicilərimizlə səlam əleykiz olsun, sonra keçək suallara, buyurun.
Allahın adı və yadı ilə mən də öz növbəmlə səlam ərz edirəm inəcəzə və o adamlar ki, bərnaməyə qulaq verirlər. Çox sevinirəm ki, bərnaməzdəyəm.
Bizə də fəxir.
Bərnaməzin də adından elə gözəllik vardır, mən üzürlərimi istəyirəm.
Çay içəcəksiniz də.
Bəli, mənim adı vardı da yetişəndə bura biz qalmışıq, yubanmışdıq.
Bəli, bəli, təxəssüsə girin.
Biz də yəni biz narahatdıq bu bərnamədə. Bunun üçün də elə bərnaməzin adı sən yarımın qasidi, sən əyləncənə çay demişəm.
Bəli.
Biz yar qasidi deyirik və çayımız əylənmək həmin çayımız gəldi yetdi.
Bəli.
Üzr istəyirəm.
Başla dön. Mən əziz dinləyicilərimizə ərz elədim ki, bağışlayın. Bəli, mən əziz dinləyicilərimizə ərz elədim ki, siz tıxacda eləşibsiniz və ələn təşvik etirdiyinizə görə çox şadıq, qulluğunuzda olacaq Qurbanəli müəllim. Əli müəllim, cənab Tahirfər, çox xoş gəlibsiniz bir dəhə də, sizə xoş gəldin deyirik və çox şadıq ki, qulluğunuzdayıq. Bir fasiləmiz olsun, sonra qulluğunuzdayıq. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilər, əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Müsahibimiz tanınmış sənətkar, adlım rejissor, Əli müəllim Tahir Fərdir. Cənab Tahir Fər, biz adətən sənətkarlarımız ki, qonaq olurlar bizə, birinci sual kimi həyatları ilə maraqlanırıq və həyatlarını, əziz dinləyicilərimizdə həyatlarını istəyir bu sənətkarını öyrənələr. Odur ki, elə sizə də bu eyni sualı verirəm. Öz həyatınız haqqında bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat verin. Bizi özünüzlə tanış eləyin həyatınızla. Buyurun.
Ərzəyin xidmətisə ki, sənətkarların iki həyatı olar.
Bəli.
Bir o həyat ki, ana doğum olar. Gələr yetişər ta o zamandan ki, o birisi dünyalar. Yəni, sənətkarlıq
dünyası. Bəli.
Sənət dünyasına girərlər. Mən özüm indi İran tarixində 1251 ilindəyik.
Bəli.
1402
deyir, siz 1251'de.
Mən 1251 ilində olmuşam, indi 51 yaşım vardı. Yani iki daha 51 dibindədir, 51 yaşım vardı. Maşallah. Mən 1251'də rayonumuzun adı Əlincə idi.
Əlincə. Yani Təbrizin həndəvəridir.
Mərəndin həndəvəridir. Mərəndin həndəvərində olmuşam. Mən zaten tüm Qurban bayramında olmuşam. Anam məni Qurban Əli adlanıb.
Çox gözəl, bəli, bəli.
Və buna da çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, mənim adım
ən yaxşı addır.
Həm Qurban bayramının olduğuna görə söyləyirəm, həm də Əli adını söyləyirəm. Öz adıma çox güvənirəm.
Bəli.
Elə o birisi dostlarımıza, hamımız atay. Elə bir dənə uşaqlığımız var, bir dənə cavanlıq var, cavanlıq var.
Bəli, bəli.
Siz gənclik vardı, bunların hamısını keçirmişik. Bunlar elə üçün deyirəm, o bizlər nədir keçirdə? Biz məktəbə getmişik, dərs oxumuşuq, elədir. Quran oxumuşuq.
Şablondur da, yəni elə hamı bir eyni halda keçirib. Yenə bilməyimiz yaxşı olardı ki, siz bütün yəni uşaqlığınızı, gəncliyinizi, cavanlığınızı, yeni yetməlinizin, nocavanlığınızı elə Əlincədə oldunuz ya?
Yox, mən yəni anadan olduğum zaman köçmüşük Təbrizə.
Aha,
Təbrizə köçmüşük, Təbrizdə olmuşam. Yəni mənim elə şinasnaməmdə doğum yerim Təbriz yazılıbdı.
Vəsiqimdir.
Bunu da mən söylənirəm. Hər kimdə hər də soruşsa mən söylənirəm ki, mən rayonda olmuşam. Bəli. Mən dağ dalısından gəlmişəm. Elə ki, gün də dağ dalısından gəlir deyərəm.
Elədir.
Bunu da bir mənim yaşayışımda bir dənə böyük Allahın lütfü var idi. Bir də məzhəbi xanivadə idi. Yəni atam, anam, o birisi, böyük bacı qardaşlarım hamısı da məzhəb əhli idilər. Namazla, orucla, o günlər ki, biz o başdanlığa uşaqlıq durmuşuq. Bunlarla böyümüşük biz.
Mənim məzhəbi köküm vardı.
Mənim məzhəbi köküm vardı. Allaha da həmişə şükür eləmişəm ki, məzhəbi kökümüz vardı. Bu məzhəbi kökü inşallah idamədə deyəcəm ki, təsiri vardı.
Bizim yazmağımızda,
sənətkarlığımızda təsiri vardı. Təsirini də qoyub deyindi, idaməsində işlər deyəcəm. Bunu tamamən üçün də çox istəmirəm. Uzansın mənim bu həyatımın haqqında söhbət. Fəqət sən deyəkən bir dənə məzhəbi xanımada doğulubmuşam. Orada ocaq böyümüşəm, iftiharın ocaq böyümüşəm. Ta kələk yetişək ki, o ilki varid olduq sənətkarlıq alanı.
İnşallah. Bir fasiləmiz olsun sonra.